Това е българското национално Дарик радио.
ГЕРБ внесе първия вот на недоверие към кабинета Орешарски. Борисов призна, че познава собственика на корпоративна търговска банка и го е молил за пари и спонсорство. 875 телефонни номера са били подслушвани незаконно.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. ГЕРБ внесе първия вот на недоверие към кабинета Орешарски. Опозицията реши да атакува правителството заради провала на Министерството на инвестиционното проектиране, което според герберите на практика не съществува. Под искането за оставка на властта са се подписали 96 депутати, само Йоана Кирова не го е направила, поради това, че е извън България. От студиото ни в Народното събрание информира Дея Манолова.
Здравей, Стефан, добър ден и на слушателите на Дарик. Както още във вторник се захраниха от опозицията, внесоха в деловодството на парламента първия вот на недоверие на кабинета Орешарски. Първоначално от ГЕРБ заявиха, че той ще е за цялостната политика на правителството. Вчера обаче, след критики от страна на реформаторския блок и протестната мрежа, лидерът на партията Бойко Борисов съобщи, че са се спрели на друг вариант. Серия от вотове по различни секторни политики, като се започне с провала на Министерството на инвестиционното проектиране, за което по думите на Борисов още не се е знаело какво ще работи. Нека чуем мотивите за първия вот, представени от Лиляна Павлова.
Защо тази политика? Всъщност такава политика няма, независимо от декларирания приоритет на правителството, за това, че инвестиционният процес, инвестициите, строителството са важен приоритет в правителството и за това е създадено това министерство. Ние виждаме, че 4 месеца по-късно тази политика няма конкретика, няма детайли, няма мерки, няма приоритети, няма визия. Създаденото министерство след 4 месеца не функционира, няма администрация и не е представил и отчет за дейността си, защото такава няма и не съществува. Важно е да кажем, че всъщност това министерство и несъществуващата политика, която то би трябвало да провежда, но не провежда такава, създаде хаос. Създаде хаос в администрацията, ступор на администрацията, което доведе до изключително сериозно забавяне на строителния и инвестиционния процес в страната в много категории.
От ГЕРБ съобщиха още, че ако първия вот на недоверие не бъде успешен, предстои серия от искания за оставка, цитирам, в най-кратки срокове, но без да се конкретизират през какъв интервал ще бъдете. Опозицията обаче не пожела да каже какъв е вторият сектор, заради който ще атакуват властта. Вчера социалистите определиха първия вот на недоверие като опит за самоизява на ГЕРБ. От ДПС като чист политически акт, националистите отказаха да коментират дали ще подкрепят правителството или не. Въпреки първоначалните заявки, от ГЕРБ коментираха, че очакват да получат подкрепа от трите партии при опита да бъде свалено правителството. И докато опозицията критикуваше управляващите, премиерът Пламен Орешарски се отчете в пленарната зала за първите 100 дни от управлението. След края на изказването от ГЕРБ скандираха срещу Орешарски, а ДПС и БСП го изпратиха с бурни аплодисменти. Това е за сега по темата от парламента. Продължаваме да следим темите в Народното събрание. Стефан?
Бойко Борисов призна, че познава собственика на корпоративна търговска банка Цветан Василев и го е молил за пари и спонсорство. Така той отговори на въпроса на Лютви Местано тази сутрин, познава ли се лично лидерът на ГЕРБ с известния банкер. Борисов отговори и на друг въпрос на Местан, има ли отношение лидерът на ГЕРБ с публичните средства в банката на Василев. Чуйте какво коментира още Борисов.
Казаха ми какво е говорил господин Местан, това явно видно е изнервен. От направи някакво много неуспешни интервюта, които много тежко го дискредитира. Дори разбрах, че казва, че той не познава Цветан Василев. Това просто е невъзможно. Ние заварихме тези пари и последствие с 300 милиона ги намалих в тази банка. Аз с него съм се виждал и то не еднократно, защото сме го молили и тогава е ставал спонсор и на волейбола, и на мотокроса, на Пловдив, Ботев и на куп други неща. Включително и за Гигинския манастир съм го молил за финансова подкрепа. Така че, както и с всички други банкери, с всички бизнесмени, с всички, които са искали или са имали някаква инвестиционна политика в България, да дойдат и да се срещнат с премиер. И това е практика в цял свят. Тя не е само в България. А иначе той по принцип е много интересен, когато обяснява срещи. И сега като го е казал. Аз си спомням, когато се луташе между моите и на Първанов къщата, не знаеше къде е тръгнал една сутрин с резултатите от изборите, от първия тур за местните избори, и попадна при мен, беше тръгнал при Първанов, който би трябвало тогава да е надпартиен и да не се интересува от изборите, понеже му взех. Така викам, дай ли какво носи тази папчица, и видях, че той носи резултатите и подчертани с местните региони, където са БСП и ДПС заедно.
По-рано по време на пленарното заседание всички депутати от ГЕРБ напуснаха пленарната зала в знак на протест срещу декларацията за приоритетите на Народното събрание. Декларацията беше приета с гласовете на БСП, ДПС и Атака. Борисов заяви, че не може да подкрепи приоритети на парламент, който не бил легитимен. След още няколко месеца самият стил на управление ще започне да действа положително на бизнес инициативите. Това пък заяви премиерът Пламен Орешарски при отчета на първите 100 дни от управлението си. Според него протестите у нас са конфронтация заради самата конфронтация. Орешарски е категоричен, че страната вече е започнала да се освобождава от страха. От години насам във всички други европейски страни бяхме свидетели на протести срещу фискалното затягане, а тук с обратен знак – срещу фискалното разхлабване, допълни премиерът. Той отбеляза мерките за насърчаване на бизнеса, разплащането с фирмите, по-бързото възстановяване на ДДС и други. Актуализацията на бюджета ни позволи да внесем корекция в някои от водените досега политики, които не могат да се оценят като положителни, дори и от критиците на актуализацията, каза още Орешарски. Отчетът продължава и в този момент. 875 телефонни номера, за които не е имало разрешение, са били намерени в работните тефтери на служителите от СДОТО по делото за незаконното подслушване в МВР. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров преди заседанието на Висшия съдебен съвет. По това дело основен обвиняем е бившият министър Цветан Цветанов. Цацаров обясни още, че до месец ще има обвинение по случая с бюлетините, намерени в печатницата в Костинброд. Чуйте още от главния прокурор.
Прегледани са най-сетне всички така наречените работни тефтери на всички оператори на мобилни станции. В момента чакаме да получим кои са тези 875 лица, чието телефони фигурират в бележниците, но за тях няма надлежно разрешение. Познати телефони има. Не имате 875 телефона. За да говорим чии са тези телефони, ще трябва да получим справките от трите мобилни оператора, за да получим на кого се водят. Да говорим така на Изус, ако вие погледнете една колона цифри, дали ще се сетите кой телефон на кого е? Нашето намерение е Костинброд да влезе в съда. До два месеца ще има обвинителен акт. Ами след като до два месеца ще има обвинителен акт, горе-долу се очаква, че до месец ще има и съответните обвинения.
Главният прокурор обяви още, че е получил сигнал за бездействие от страна на Министерството на икономиката по осигуряването на доказателства за арбитражното дело, заведено от Русия срещу България за АЕЦ Белене. Вчера стана ясно, че наетата да защитава българските интереси кантора Light & Case е предупредил енергийният министър Драгомир Стойнев, че страната ни не предприема нужните мерки и може да загуби делото. Цацаров обеща, че скоро ще има резултати по много подадени сигнали в сферата на енергетиката. Още политически новини от деня. Обединение между ГЕРБ и Реформаторския блок е невъзможно и никой няма интерес от това, заяви в Хасково лидерът на ДСБ Радан Кънев. Той добави, че двете формации са много различни политически. Приоритетите, върху които работим в момента, са правосъдие, икономическо развитие, административна реформа и свободна медийна среда. Тези приоритети бяха 4 тежки провала на управлението на ГЕРБ. Кънев добави, че единствената обща задача между Реформаторския блок и партията на Борисов е отстраняването на сегашното правителство.
Не е възможно и никой няма интерес от обединение между ГЕРБ и Реформаторския блок. Ние сме много различни политически. Аз ще кажа нашите 4 приоритета, по които работим в момента и които представяме. По степен на важност те са правосъдие, икономическо развитие, което без промяна в правосъдието и установяване на законност просто не е възможно. Основата на нашата политическа програма е това, че богатство без законност няма. На трето място административна реформа и спиране веднъж завинаги с шуробаджанащината в българската политика и администрация. И на четвърто място свободна медийна среда. Тези 4 приоритета бележат 4 тежки провала на управлението на ГЕРБ. Така че обединение с ГЕРБ означава ние да се откажем още в процеса на създаването на Реформаторския блок, да се откажем от каузата си. Ние сме алтернатива на това, което в момента е представено в парламента и на управляващите и на ГЕРБ. И ако имаме обща задача, не бих използвал думата кауза, обща задача с ГЕРБ, тя е единствено отстраняване на сегашното правителство. Правителство, което 4 месеца не може да спазари един областен управител. Не случайно използвам думата пазари, защото това е кабинет на пазарлъка. Не може да реши нито един проблем на гражданите, който не може да направи лесното, няма как да направи трудното. Но това е непосредствена и краткосрочна политическа задача, това не е кауза. Нашата кауза е да променим България, ГЕРБ нищо не промени за 4 години.
Лидерът на ДСБ Радан Кънев. За отпадането на тавана на пенсиите трябва да се търсят обмислени и балансирани решения, защото социалната система в България е солидарна. Това заяви в интервю за BTV социалният министър Хасан Адемов. Той уточни, че ако отпадне сега съществуващото ограничение, максималната пенсия да е 35% от максималния осигурителен доход, стотици хора ще взимат над 2000 лева пенсия, някои по 3000, а има и такива, които ще са с по 10 000 лева месечно от държавната хазна. В момента максималният осигурителен доход е 2200 лева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна тема, Сирия е съгласна да предаде химическото си оръжие на всяка страна, готова да го приеме и ще изпълни всички условия от споразумението за унищожението на този арсенал. В интервю от Дамаск за телевизия Fox News, излъчено с нощи, сирийският президент Башар Асад каза, че унищожаването на химическо оръжие е сложна и скъпа операция, която ще отнеме поне една година. Асад отново настоя, че не правителствените сили, а бунтовниците са отговорни за химическата атака край Дамаск от 21 август и властите разполагат с доказателства за това. В Сирия се води нов тип война с десетки хиляди джихадисти от 80 националности, като 90% от тях са членове на Ал-Кайда, заяви сирийският президент. Асад призова Съединените щати да правят разлика между привържениците на демокрацията и терористите в Сирия. Междувременно Съединените щати обявиха, че възнамеряват да организират съдебен процес срещу Башар Асад. Вашингтон вече събира информация за различни инциденти, като крайната цел е оформянето на съдебно досие на Асад, въз основа на което да му бъдат повдигнати обвинения във военни престъпления. Турция затвори границите си с Сирия, след като бойци, близки до Ал-Кайда, завзеха град Азаз в северна Сирия. 300 бойци на групировката Ислямска държава в Ирак и Левен са атакували бригада от антиправителствената свободна сирийска армия и успели да превземат пограничния град, в неизвестно са 70 бунтовници. В либийската столица Триполи започва съдебен процес срещу висши представители на сваления режим на Муамар Кадафи. Сред 38-те обвинени във военни престъпления е и един от синовете на полковника, Сейф Ал-Ислам. Той беше арестуван през ноември 2011 година от бунтовниците в град Зинтан. От тогава те го държат под арест и отказват да го предадат на централното правителство в Триполи. Международният наказателен съд настоява Сейф Ал-Ислам да бъде съден в Хага. Юристите се опасяват, че синът на Кадафи ще получи смъртна присъда. Собственикът и създател на Фейсбук Марк Зукърбърг призова американското правителство да разкрие детайли от програмата за глобално подслушване и за изискванията за информация, отправени от тайните служби към интернет-компаниите. 29-годишният милиардер изрази опасението, че негативният отзвук за гигантските тайни шпионски програми на Агенцията за национална сигурност и отговорът на официален Вашингтон може да доведе до отчуждаване и да направи стремежа към иновации и световен мащаб по-малък. Такива бяха новините до този час. Все още е слънчево, но след обяд ще започне усилване на вятъра и заоблачаване. Още от прогнозите очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!